نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Iblis telah berjanji untuk menyesatkan anak-anak Adam, di mana iblis bersumpah, dia berkata, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, karena engkau telah sesatkan aku, aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian benar-benar aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dan dari arah kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu bersyukur. Maka iblis pun berusaha dengan seluruh kemampuannya, mengerahkan bala tentaranya untuk menggoda manusia, menyesatkan anak Adam agar menjadi teman-temannya di dalam api neraka. Yang kelak iblis dan bala tentaranya di hari kiamat akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Mereka akan berkata, inni bari'um minkum, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun, inni akhafullah, sesungguhnya aku bisa melihat apa yang kalian tidak lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Di saat itulah menyesal orang-orang yang mengikuti iblis dan bala tentaranya. Maka kewajiban kita, saudara-saudaraku sekalian, adalah mempelajari langkah-langkah iblis. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyebutkan bahwasannya jihad itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama yaitu jihad melawan diri sendiri dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkannya serta menyebarkannya. Yang kedua, berjihad melawan setan, yaitu dengan cara mempelajari khutuatnya, langkah-langkah setan tersebut. Berarti mempelajari langkah-langkah iblis, langkah-langkah setan, termasuk jihad melawan setan, saudaraku sekalian. Siapapun di antara kita yang ingin selamat daripada godaan setan, hendaklah kita pelajari betul, kita pahami betul tentang was-was dan godaan-godaan iblis kepada manusia. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ada 6 langkah yang diambil oleh iblis dan bala tentaranya. Langkah yang pertama, mereka berusaha untuk menjatuhkan seorang hamba kepada kesyirikan dan kekafiran. Mereka berusaha menjadikan seorang hamba ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim disebutkan bahwa beliau bersabda, ya'ti syaitanu ila ahadikum, setan akan datang kepada salah seorang dari kalian dan berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Lalu setan berkata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka di saat itu kata Rasulullah, hendaklah ia berhenti dan berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah.
Karena memang setan ya akhul Islam sengaja ingin menjadikan seorang hamba ragu akan Allah, ragu kepada Allah, ragu tentang kehidupan akhirat dan bahwasannya setelah kematian akan ada kebangkitan. Sehingga seorang hamba pun ketika ia tidak merasa yakin akan adanya kebangkitan, ia pun jauh dari amal saleh. Apalagi ketika ia tidak yakin akan adanya Allah, maka bagi dia semua halal. Bagi dia semuanya adalah boleh-boleh saja. Itulah tujuan yang besar yang iblis inginkan dalam badan bala tentaranya, agar manusia mempersekutukan Allah, agar manusia kafir kepada Allah, agar manusia tidak yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis berusaha, saudaraku sekalian, menjadikan manusia musyrik, mempersekutukan Allah dengan berbagai macam cara. Terkadang kita lihat, saudara-saudara sekalian, teman-teman iblis dari bala tentara iblis itu berusaha untuk menghembuskan syubhat-syubhat kepada manusia, menghalalkan kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan, mengagungkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kuburan menjadi sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagian orang, mereka lebih khusyuk berada di kuburan dibandingkan ketika ia berada di dalam masjid. Bahkan mereka khawatir dan takut dengan kualat yang katanya kualat wali, daripada takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga akhirnya khudu' makna ibadah betul-betul terlihat di sisi kuburan tersebut. Sehingga saudara-saudaraku sekalian, hal seperti ini kemudian membuat manusia banyak jatuh kepada kesyirikan dengan alasan dalam rangka menghormati para wali. Padahal bukan demikian menghormati para wali. Menghormati para wali adalah dengan cara mencintai mereka karena Allah, dengan cara mengikuti jejak kaki mereka apabila sesuai dengan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika cara ini tidak berhasil, ternyata seorang hamba kuat akidahnya dan tauhidnya, dan ia paham tentang kesyirikan, maka cara yang kedua, kata sebagian ulama, ia diseret kepada bid'ah. Kenapa? Karena iblis faham dengan bid'ah agama akan hancur dan rusak. Karena hakikat bid'ah itu, saudaraku, merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat bid'ah itu, saudaraku, menjadikan agama yang murni ditambah-tambah dengan sesuatu yang sama sekali bukan dari agama, dengan mengklaim bahwa ini termasuk agama. Kenapa bid'ah lebih disukai sebelum maksiat-maksiat besar? Karena bid'ah ini banyak orang menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Selama ia menganggap itu baik, ia tidak akan pernah bertaubat. Selama ia menganggap itu baik, ia akan jauh dari kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara itulah berusahalah iblis supaya ia jatuh kepada kebid'ahan demi kebid'ahan. Lalu ia pun menghiaskan, saudaraku sekalian, amalan-amalan yang tidak disyariatkan seakan-akan itu disyariatkan dengan berbagai macam alasan, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkannya, tidak pula para sahabat Rasulullah SAW, tidak pula para ulama setelahnya. Akan tetapi itu adalah merupakan hiasan-hiasan iblis belaka yang dianggap kemudian sebagai sebuah kebenaran bagi pelakunya, umat al-Islam. Ketika cara yang kedua ini pun tidak berhasil, seorang hamba kuat ia berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia diseret kepada perbuatan maksiat besar. Bagaimana diseret kepada zina dengan berbagai macam media-media yang ia lakukan? Bagaimana ia bisa jatuh kepada perbuatan makan riba? Bagaimana supaya ia, akhul Islam, melakukan perbuatan zalim kepada manusia dengan menggibah mereka, dengan mencaci maki mereka? Dosa-dosa besar ini menjadi sebuah corong yang sangat empuk menuju kekufuran. Karena para ulama mengatakan al-ma'asi dihlizul kufr, maksiat-maksiat itu corong kepada kekafiran. Ketika seseorang terbiasa dengan maksiat-maksiat itu, apa yang terjadi? dia akan menganggap maksiat ini boleh-boleh saja. Ketika ia membolehkan maksiat, disitulah ia telah lepas dari Islam dengan kesepakatan seluruh ulama. Umat al-Islam. Ketika ia tidak berhasil di cara yang ketiga, maka yang cara yang keempat, iblis pun melakukannya. Itu dengan cara diseret kepada dosa-dosa kecil. Dijadikan seorang hamba meremehkan dosa-dosa kecil. Dianggap ini hanya dosa kecil. Mudahlah saya untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Cukup saya istighfar. Cukup saya kemudian beramal saleh. Nanti dosa-dosa kecil itu akan hilang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ia terus-menerus berbuat dosa kecil tersebut. Tidak ada keinginan untuk berusaha meninggalkannya semampu dia. Tapi ternyata tidak demikian. Karena ternyata iblis memiliki satu pintu yang sangat ampuh untuk menjadikan seseorang terus-menerus berbuat dosa tersebut, yaitu menganggap remeh dan menganggap kecil dosa. Ketika pintu yang keempat ini ternyata iblis pun sulit, ternyata si hamba ini segera bertaubat kepada Allah. Maka pintu yang kelima, saudaraku sekalian, yaitu dihiaskan perkara-perkara yang mubah. Sesuatu yang mubah itu dijadikan alat oleh iblis supaya ia meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Supaya ia menyia-nyiakan perintah-perintah Allah. Di zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang gandrung dengan sepak bola. Menonton sepak bola boleh-boleh saja, mubah. Tapi ketika kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan, bahkan sampai si pemuda itu mengidolakan pemain-pemain sepak bola yang notabene bukan muslim, saudaraku sekalian. Padahal subhanallah ya akhul Islam, mengidolakan seseorang yang bukan muslim akibatnya berat di hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai di hari kiamat nanti. Sehingga saudara-saudaraku sekalian, pintu yang mubah ini menjadi pintu yang sangat terbuka untuk menjerumuskan banyak manusia kepada perbuatan yang ternyata tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمة الإسلام. Berapa banyak orang-orang yang bisa bangun di jam 1 malam demi melihat sepak bola, tapi untuk sholat tahajud terasa berat hatinya, terasa berat badannya, sehingga akhirnya ia tinggalkan sesuatu yang lebih utama baginya. Padahal seorang mukmin yang betul-betul ia beriman kepada Allah sempurna keimanannya, Allah telah mensifati mereka, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya dan orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Cobalah pikirkan saudaraku, ketika Anda menonton sepak bola, apa manfaat pahala yang kita dapatkan dari sana? Ketika tim kesayangan Anda menang, apakah Anda mendapatkan hadiah dari mereka? Ketika tim kesayangan Anda kalah, Anda kesal, Anda geram dalam perkara yang ternyata tidak ada sebab-sebab syar'inya. Sungguh merugi saudaraku, dipermainkan hati kita, dijadikan kita melalaikan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi waspadalah. Waspadalah orang yang berhati-hati dalam agamanya, berusaha untuk berhati-hati. Jangan sampai itu menjerumuskan ia kepada perkara yang tidak diridhai oleh Rabbnya. Kalau ternyata pintu ini masih kuat juga, maka diseret kepada pintu yang keenam. Dijadikan ia menganggap remeh amalan-amalan yang lebih utama dan disibukkan dengan amalan yang tidak lebih utama. Ada orang masya Allah, dia masya Allah perhatian kepada sholat tahajudnya bagus, tapi sayang sholat berjamaah subuhnya dia tinggalkan. Ada orang masya Allah, dia betul-betul memperhatikan zikir setelah subuh sampai terbit matahari, tapi ia lalaikan kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban dirinya. Demi mengejar yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib. Ini pun termasuk talbis iblis, saudara-saudaraku sekalian. Maka hati-hatilah, waspadalah saudaraku sekalian. Kita berusaha untuk terus mempelajari apa pintu-pintu iblis, apa pintu-pintu setan, apa yang menjadi hal yang empuk untuk digunakan oleh setan menggoda manusia. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين انصر المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كل بلاد العالم المظلومين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر